habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidisniina bisha sebtembar waa labo sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitir bani ee bogga v o a somali com saacadda afrikada bari haatan waa todobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinaya anigu a maxamed cabdi iyo xuseen baraadan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka soomaaliya.
waa warbixintii assessmentka ay soo sameeyeen hay-adaha f a o soo qabanqaabay fsnu iyo u n-ka hay-ado kale. waxyaabaaan ka hadlayna waxaa ka mid ah xaaladda waddanku u maraad roobkii oo deertii laba kun iyo sideed iyo tobanka oo yaraayeen iyo xilligii guuga markii la gaaraan filinayn roob fiican una roobkii soo daahay.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii leska v o a oo ku saabsan baraha bulshada iyo wararka been abuurka ah.
qof mas-uula laga yaabaa inuu kuu yimaado oo warkii intuu website been abuura ama facebook ka soo arkay uu wixii intuu aaminay inuu kuu yimaado oo ku yidhaahdo dhacadaasa jirta anigaana og aniga ayaana hubinaya macid baad la xidhiirtay maya warbaahintaa sheegtay oo u arkay oo waxa la yidhaahda marka waxaa ku qasban tahay inaad wixii aadan marna idaacaddii laga sheegin ee la hubiyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurbajoogta iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ergeyga maraykanka ee hogaaminaya dadaalada heshiiska lagula gelaya taalibaan salmaay khaliil zaad ayaa magaalada kaabul kula kulmay madaxweynaha afghanistan ashraf ghani xilli heshiis taariikhi ah oo lala galay kooxda taalibaan uu aada u dhow yahay. salmaay khaliil zaad ayaa muddo sannada ku bixiyey inuu taalibaan kula kulmo magaalada dooxa, halkaasi oo uu kula yeeshay wadahadallo dhowr ah oo looga gol lahaa in lagu soo gebagabeeyo dagaalka 18 sano jirsaday ee maraykanku uu ka wado dalka afghanistan. heshiiska ayaa waxaa xudun u ah in ciidamada maraykanku ay ka baxaan afghanistan iyadoo taa beddelkeedana taalibaan ay samaynayso ballanqaadyo dhowr ah oo amni, wadahadallo nabadeed oo ay la yeelato dowladda dalkaasi, iyo ugu dambeyn xabad joojin. sarkaal magaciisa qariyey ayaa wakaaladda wararkii a f p u sheegay in khaliil zaad uu habeenkii axadda yimid kaabul una la kulmay ghani si uu ugala hadlo dhacdooyinkii ugu dambeeyey kadib wareegii sagaalaad ee wadahadallada ee kusoo gebagaboobay caasimada dalka qatar ee dooxa. wadahadallo kale oo dhowr ah ayaa la filayaa inay maanta yeeshaan ghani iyo khaliil zaad. wadahadalladan ayaa muhiim ah sababtoo ah dowladda afghanistan ayaa tan iyo markii dibadda waxay ka joogtay wadahadalladan, inkastoo heshiis kasta oo lala gaadho taalibaan u baahnaan doono in taalibaan ay la hadasho ghani oo ay u aragto adeega maraykan.
khubarada saadaasha hawada ayaa ku tilmaamay duufaanta dorian mid masiibo qaran ah. duufaanta ayaa isniinta maanta ah aada u saameysay jasiiradda bahamas iyadoo oo wadata dabaylo xooggan iyo roob aada u badan. dhibaatada ugu culus ayaa ah iyada oo duufaantani ay si gaabisa u socoto, taasi oo suurtagal ka dhigaysa in khasaaruhu sii bato. ra-iisul wasaaraha dalka bahamas ayaa maanta ku tilmaamay maalintii noloshiisa u xumayd isagoo ka hadlaya dhibaatada duufaanta dorian.
dowladda iiraan ayaa isniinta maanta sheegtay in sida hadalka u dhigtay ay tallaabooyin weyn ka qaadi doonto heshiiskii nukliyeerka ee 2015 haddii dalalka reer yurub ayna qaadin tallaabooyin lagu garabmarayo cunaqabateynta saaran saliideeda. afhayeenka dowladda cali rabiic ayaa yidhi saliidda iiraan waa in la iibsadaa, lacagta laga helana waa inay iiraan kusoo noqotaa. saraakiisha reer iiraan ayaa maalinta jimcaha u qabtay inay dib uga noqonayaan heshiiskan oo ku kooban barnaamijka nukliyeerka oo lagu bedelanayo cunaqabateyn la khafiifiyo. durba iiraan way dhaaftay intii horey loogu xadiday ee tayanta uraniumka iyo xaddiga kaydka intaba. lama caddayn waxa tallaabada xigtaa ay noqonayso, laakiin waxay noqon karaysaa in heerar kuwa hadda kasii sarreeya la tayeeyo ama in dib loo shaqogeliyo qalabkii wax lagu tayeenayey. hadda waxay tayeyntu taagan tahay 4.5%. maraykanka ayaa iiraan cunaqabateyn saaray kadib markii madaxweyne trump u go'aansaday in sanadkii hore uu ka baxo heshiiskii nukliyeerka ee dalkaasi lala galay.
ardayda dugsiyada sare ee gobolka hongkong ee dalka shiinaha ayaa bannaanbax sameeyey iyadoo oo maanta ahayd maalintii ugu horreysay ee iskuulada dib loo furay si sanad dugsiyeedku uu bilaabmo. ardayda ayaa isugu soo baxay goob fagaaraha iyagoo muujinaya taageerada ay u hayaan kooxaha u ololeeya dimuqraadiyadda. dibad baxayaasha Hong Kong ayaa subaxnimadii hore ee Saako Isniin ah jidgooyo ku sameeyay shaqaalaha u socday goobaha ay ka shaqeeyaan. Arintan ayaa qayb ka ah barnaamijyada ka socday Hong Kong muddooyinkii u dambeeyay. Kadigisay nagala socotaan walaanta Soomaaliga VOA oo si toos ah idin keenaysa Washington. Hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa ku tilmaantay xariga wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan talaabo wanaagsan oo loo qaaday dhinaca isla xisaabtanka iyo waliba la xisaabtanka dadka geystay dambiyada ka dhanka ah xuquuqda aadamaha. Warsaxaafadeed ka soo baxay Amnesty ayaa lagu sheegay Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo loo yaqaano Cabdirashiid Janan in loo haysto dambiye ka dhan ah bini aadanimada iyo inuu kaalmada iyo mucaawamada samafalka hor istaagay. Agaasime ku-xigeenka xafiiska Afrikada Bari iyo dalalka haraha waaweyn ee Amnesty, Seif Magangano, ayaa sheegay in guddiga qaramada midoobay u qaabilsan dabagalka cunuqabateynta hubka ee Eritrea iyo Soomaaliya ay warbixin ay soo saareen ku sheegeen in Cabdirashiid Janan uu ku eedeysan yahay falal dhacay intii u dhaxaysay 2014 ilaa 2015 oo sida warbixintu sheegtay isugu jiray dil, xarig sharci darro ah iyo waliba jirdil, waxaana loogu baaqay in maxkamad la soo taago laguna xukumo sida ay dhigayaan sharciyada caalamiga ah. Cabdirashiid Xasan Cabdinuur ayaa sabtidii lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyada oo taliye ku-xigeenka booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen ay xaqiijisay xariga sarkaalkaas.
Dhinaca kalena eedaha loo haysta Cabdirashiid Janan ayaan ahayn kuwa ay weli maxkamadi xaqiijisay. V O A waxay isku dayday inay la xiriirto dadka ay siyaasad ahaan isku dhow yihiin Cabdirashiid Janan, taasi oo weli noo suuragelin inaan ku helno khadka telefoonka. Hase yeeshee, maalintii shalay ayaa dhinaca kale V O A waxay la hadashay wasiirka warfaafinta ee maamulka Jubbaland ee uu ka tirsan yahay Cabdirashiid Janan. Wasiirka waa injineer Cabdi Xuseen ayaa markii V O A xarigiisa wax ka weydiisay sidan ku jawaabay.
Waxaan u aragnaa in la yaab leh oo shaaciga lagu xadiday oo xuquuqdii mas-uuliyaddii iyo xasaanadii oo lahaa lagu gudbay oo lagu xadiday ayaan u aragnaa.
Howlaha
waxaa la yidhaahday loola yimid oo waalantii ama maxkamadeed ama mitio formal charge ay sameeyeen marka waxaan sidanaa xajul weyn lagu sameeyey wasiirka.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga V O A oo si toos ah idinka imanaysa Washington. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay kulan looga hadlayo xaaladda abaaraha Soomaaliya iyo dadka ay soo barakiciyeen abaarahaasi. Waxaana kulanka ka soo qayb galay hay-ado ka socday qaramada midoobay oo ay ka mid tahay hay-adda FAW iyo wasaaradda gargaarka Soomaaliya. Waxaana kulanka intii uu socday si weyn looga hadlay xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ka soo barakacay abaaraha iyo colaadaha ka jira Soomaaliya, kuwaasoo la sheegay in ay macaluul qarka u saaran yihiin. Gabagabadii kulanka ayaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Xamsa Siciid Xamsa waxa uu warramay oo arrintan uga warramay wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Qoysti.
Aad mahadsan tahay. Marka horta kulanka maanta meesha halkan isku nimid waa warbixintii assessment-ka ay soo sameeyeen hay-adaha FAO isagoo muqaabil FNU iyo UN-ka hay-ada kale. Waxyaabahan ka hadlayna waxaa ka mid ahaa xaaladda waddanku u maraad roobkii oo deertii 2018 oo yaraayeen iyo xilligii guuga markii la gaaraan filneen roob fiican oo roobkii soo dahay. Marka kaas wuxuu abuuray inay beerihii baaqdaan meesha loogu talagalay isna maana. Marka waddankii waxaa soo wajahay cunno yari ilaa Oktoobar hadduu Ilaahay yiraahdo filayn waqtigu xilligu bilaabanaya xilliga deerka. Haddii roob fiican la helin waxaan wajahayna abaar oo Ilaahay naga qabto. Roobkaasna hadduu yimaadana xaalad kale waa jira, wuxuu abuuri karaa daad sababta wiili oowidii biyaha fadhiya oowida in muddo ah lama nadiifin biyahaas oo Ethiopia imaanay inay haddana abuuraan daad. Marka saan ugu hortegi lahayn saan wajahi lahayn iyo donorskan gaarsiin lahayn inaan diyaar garoogi ayaan maanta.
Hay-adaha ka soo qayb galay sida FAW oo kale maxaa go-aan ood isla gaarteen maadaama aad tihiin mas-uuliyiintii wasaaradda gargaarka, hawshanna ay tahay mid idinka idin taala?
Walaa horta waa diyaar garoow maanta, waxaa qorshiyaa laga hadlaya maanta saan ugu hortegi lahayn طبعا فاو ايغا قابل سن وحيابا كساب سن نوتريشن كي سكوريتي مركا ودا تشو اهان مركا جو انكا سن لغان ابيل كاس انان سمينو سوبتا ديب كلمة سوي كرين لغو ارتغو بريبرنس كي يو مركا يدباتوين كو اوكيني كرو وسبسيال او غارسين كرو محسبايا لحولا حولا بكي وا مين ريسورس سومالي اهلا وا حولا بخولكي لحظن
وزير دد بدن أي أبارو صابر كعيان أهرين بيرلي أها إن من كان دات صندلات كمجال هذا مقدسه يجو ولي بهالكاس حالة هذا كوه جهية وزير دد هذا محا وقر شيء سنة رماس.
أرتو وزير دقرقار كشقد هذا هو مونيتورينج يو كورديليشن هاي أداس عن لشقينا أنا جا عن كورميرنو إني جارسيان أما ديسربوش قبلك ذا مرك باهدا بدن ودك بدت كان صابر كعيان ما هذا تحدي مدين إن مدة ودك جوجين مالك صابر كعنا ومالها أو حصصارك بنا وحين أبدي بيرلي ذات كان صابر كدوات ويني كينين حتى وكيني كرا إنه رقالة هم أرتو خاص وديكو مركب ما كش غيرنا سياسة مرت أنا جيو قبل كبنادر يو حياة هذا أصلا مفك سام وحين الحل يكون قن لا لكن مقص بينا قابسول هذا رواينا ودك مجال جوجان ويجوي كران مالو حلوه لا حل وراء له لا هدي كلنا مشوا ذكون قن هين
dadkan iyaga qudhoodu ma rabaan inay xaalad barakac ku sii sugnadaan waa dad horey beerley u aha ama xoolo dhaqato ma jiraan wax qorsho ah oo hadii aad tiin dawladda federaalka aad dadkan dib u dejin ugu sameeyneysaan
dadal waajid dadkan soo barakaceen siba u soo qaar waxa soo barakaceen meeg soo ordeen meel abaare ka jiro badankoodan waxa soo ordeen amni dar marka meeshii hadday ku noqon karaan algeen hada holgala socdo marka holgal meel hadduu ka dhacno ee wad ama dagaal ay ka yimaadaan dadkan soo barakaceen laakiin ayagu hadeer rabaan inay noqdaan anaga ma qasbikan absolutely in ayaga si voluntarily inay ku noqdaan meeshaas oo nabadgelyo ka jira aniga markaas priority waxaan siinayaa nafta binaadi
ugu dambeyntii kulanka maanta maadaama ay ka soo qayb galeen hay'adihii arrimahan qoseeyeen maxaa go'aan oo isla gaarteen goormaadse talaabada ugu horeysa ee dadkan wax loogu qabanayo qaadaysan
aniga qorshaha maanta horta waxaan u dirnay appeal ee xulooyinka donorska in arintaas degdeg ah wax loogu qabto anagoo kaashaneyno hay'adaha samafahaydan oo international council shaqeyn leen wax la qabanayn intii waqti la gaarin October
wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dawladda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse oo u warramay wariyaha VOA Xasan Kaafi Qoyste halkaad ka soo tarnaa walaalta Soomaaliya VOA
haatan waxaad ku dhawaataan barnaamijkii ilayska VOA waxa noo haya Maxamed Olaad Xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA da todobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa sida ay baraha bulshada iyo internetka ugu faafaan wararka been abuurka ah tobankii sanadood ee la soo dhaafay waxaa warbaahinta dunida iyo shaqada wariyeynimada saameyn ku yeeshay wararka been abuurka ah ee lagu faafiyo internetka iyo baraha bulshada waxaa kaloo suurtagalnimada faafinta been abuurkaasi ka faa'iidaystay siyaasiyiin madax ururo iyo shaqsiyaad dana gaara ku fushada baraha internetka si ay fikirkooda u baahiyaan been abuurka baraha bulshada ee saameynta xoogan shaqsiyaadka ku yeesha waxaa ka mid a iyadoo lagu baahiyo geerida shaqsiyaad nool waxayna arrintaasi ku dhacday siyaasiyiin culummo iyo fanaaniin cabdulqaadir dulyar oo ka mid a wariyaasha ka howlgala muqdisho dhinaca kalena ka dhex muuqda wariyaasha adeegsada baraha bulshada ayaa xusuusta mid ka mid a shaqsiyaadkii siyaasadda ee laga been abuuray xitaa intii aanay baraha bulshadu soo bixin muddo haatan laga joogo ku dhawaad 20 sannadood
runtii 2000 inay shaati gaduud marka uu araareeda madaxda ka ahaa ayaa mar waxaa lasoo geliyay magaalada inuu dhintay xataa BBC-da iyo warbaahino kale soo maaragtay muqdisho ku yaalay iyo dhammaan waa la wada qaatay laakiin haddana waxaa la ogaaday inay markii dambe ay arrintaas maanta waxaasna qof ama 2 qofaa samaynaya oo arrintaa faafinay
Dulyar ayaa sheegay inay caqabado badan kala kulmaan wararka been abuurka ah ayna mararka qaar ku adkaato hubintooda gaar ahaan marka warku u dhaxeeyo siyaasiyiin iska soo horjeeda
newsku runtii saameyn aad u badan buu annaga laftikeena nagu yeeshaa waayo sidaad la socoto dowladdii dowlad walba ama dowladdii hore ahaato ama dowladdan ha ahaato aad baa loo isticmaalaa ama taageerayaasheeda ama iyada madaxdeeda ha ahaato. Dhinaca kale mucaaradkuna aad bay u isticmaalaan. Marka ay labada dhinac marka ku hadallada soo dhigaan mediaheennan anagu marka waxay meelahan aadka uga ugaarsanno wararka updateka aan ka helnay kamid tahay. Marka mararka qaar waxaa kula soo gudboonaanaya arrin oo koox dan gaara ka leedahay ama dowladda laga sheegayo ama dowladda lasalkeeda probagan ay dhinaca mid qolo taageersana u samaynayso. Warkiina markaad infarta gelisad waqti gelisad madaxda wacdo waxaa lagu leeyahy warnay arrintaa maba jirtaba ama anagu musuqmaasuqa ama corruptionka ama arrinta noocaas ama hebel in xilka laga qaada ama hebel inuu hebel la dagaysan yahay ama inta maanta ra-iisul wasaarena sidaa yira ama inuu mucaaradka saanday ma jirto. Marka saameyn aada u badan ku leedahay weliba dadka mediyahu way fahmi karaan oo ama siyaasadda la socda waxaa ugu daran bulshada kale ee meelaha fogfog jirta ama bulshada aan iyagu siyaasadda inta badan la socon ee soomaaliga maaragtay arrimaheeda maaragtay kala socda maaragtay social media durba waxay u qaadanayaan runa waxaa arkaysaa hadalkii beerta ahaa oo kun commenti ama laba kun oo commenti laga kala bixinayo ama mararka qaar dood dhalinayaba dadkii isku haysa wax been oo qof soo dhigay. Marka waa marin habaabin bulsho oo aada u qatar ah runtii saameyn badanna
أحمد الشيخ محمد وقاسمها راديو دلجر إيه مقالة قال كعيو وحاو كورما يا أقابضها بين أبورك إيه أي وجهان
وحاك الله بعكرتا قف لغو بين أبورتي إنه كوي مال قف لغو بين أبورتي تسالة واحد عضي أبان كوسية الله نعرفين أنت لي عيدانها بعد أنت اللي عمر لدلي بأن من الصحفيين صحفيين تلفتوا بلا كم أقوى بين أبورك استعمار مر عراضو وبكي مو هذا صحراء من الصحفيين أو ولدا لعلينا كوا ميديا هي خلطة وصلية هاي صح بدلكي تليه اللي بدله واحد دوش أصارع من كلا تليا أو واحد نالك تكفى في أن تليه هبل بروح وقدم جيه بدلكي تليه هبل ممكن الغب أنا بورتي وغيري هاي أي عدي يقول والله غب أنا بورتي والله غب أنا بورتي من أنك نوع عاطف غب أنا بورتي وركام نتشر ألوسي ودلا تليا ناعي أفكار وكلا عبانية haddii warkaas lagu eedeeyey uu markaas suuqa galay oo bulshadu ogaato waa siinaa fursad oo waa dhahnaa maxaad ka cabanaysaa wax la yidhaahdo annagoo weliba aad uga taxadaraynaa inuusan dhib kale sii geysanin. Marka arrimuhu ma shida yaraa ee colaado arrimahan aad bay u dhib badan yihiin.
Axmed ayaa sheegay in sidoo kale ay jiraan siyaasiyiin aamina wararka been abuurka ah oo iyagoo aan hubsan warbaahinta la xidhiida si ay uga jawaabaan.
Qof mas-uul ah laga yaabaa inuu kuu yimaado oo warkii intuu website been abuura ama facebook ka soo arkay uu wixii intuu aaminay inuu kuu yimaado oo ku yidhaahdo dhacdadaasaa jirta anigaana og aniga ayaana hubinaya macid baad la xidhiirtay maya warbaahintaa sheegtay oo u arkay oo waxa la yidhaahdo. Marka waxaa ku qasban tahay inaad wixii aadan marna idaacaddi laga sheegin ee la hubiyo. Waxaa kaloo jiraya warar dan laga leeyahay oo qof isagoo laga yaabo inuu ogyahay been tahay mintu soo faafikeeyo buu wuxuu rabaa si ula dagaalamo ee cida ishayaan inuu warkii kuu sheego. Marka arrimahaas aad bay runtii noogu badan yihiin, culays badan bayna nagu hayaan. Odayaal baa kuu imaanaya, siyaasiyiin baa kuu imaanaya, dad bulshadii magac kule baa kuu imaanaya oo kule dhacdadaasaa jirto aan rabnaa inaan ka hadalno. Marka waxaa haddana xayda adag tahayba inaad ka dhaadhicisid war waxaana horta ma jiraan, waxaan aan hubinna inay jiraan, inaad ka dhaadhicisid baa adagba oo laga yaabo idaacadda xafiiska intuu yihaahdo inuu xafiiska ka tegino maantao dhan ku yihaahdo arrintaas baan rabaa inaan ka hadlo si kale aad u marsiin karin.
caqabadaha la soo gudboonaada wariyaasha iyo warbaahinta soomaalida waxaa ka mid a war saxaafadeedyo mararka qaar leh shaabado iyo saxiixiyo been abuur ah oo lasoo geliyo baraha internetka. Hanad Cali Guuleed waa agaasimaha telefishinka Goobjoog ee magaalada Muqdisho.
Aniga TV-ga markaan joogo subaxdii hore markaan Facebook-yada iyo Twitter-yada iyo aan furo waxaan arkaa dhowr iyo toban warqadood oo kasoo baxday dhinaca dowladda federaalka ama hay-adaha kalaba. Runtii waxay ugu qaadanaysaa inaan warqadan aan hubiyo waqti dheer, taasna waxay soo dedejinaysaa labo shayd inaan sameeyo oo ah inaan la xiriiro xafiiskii kasoo baxday ee fake news-ka ama been abuurka ah inaan la xiriiro. Waxaa isoo baxaysa inaan marka koowaad ama aan weyn karo ama aan heli karo marka hore waxa isoo baxaysa maya, laakiin waxay u badan tahay in wasaaraddii kasoo baxday ama shaqsigii kasoo baxay aadan dhegelin oo telefoon lagaa jooga. Waxaa dhici karta marka inaad go-aan aad qaadato aad gedigeeda aad joojiso in warqadan aad isticmaasho. Markaad joojiso haddana caqabada kale imaanaysa waxa waaye warbaahin kale oo adiga tartan kula jirtay ama si un ay ahayd inay haddana aad ku aragto warqadii inta aada wacday lagaa qaban waaye haddana aad aragtay warkii inuu sax yahay. Marka caqabada waayadan dambada aad ayay usii kordhaysay, gaar ahaan blanki ugu dambeeyey oo weliba inta la samayso timber wasaarad ay leedahay ama wasaaradda amniga ha ahaato ama dad dibadda ahaato in timber la samayso ee wasiirka la saaro haddana warqadaas ay noqoto been. Wax kale lagu soo laabto inta warqabadka aan fadhino in warqad hadana la baahiyo oo la yiraahdo warqad been abuur ah ay dib laga soo saaro wasaarad ka soo saarto marka caqabada runtii kale waa hadda mid taagan oo aan xal laga gaarin lagu runtii shaqsiya yahwareer xoogale nagu haysaa inaan aan ka hortagno warqadaha feega ah ee been abuurka ah ee la baahiyo waxayna hoos u dhigtay sugnaanshihii warka waxay hoos u dhigtay kalsoonidii dadku ay ku qabeen arrintaas
markaatiyaasha nool ee uu saameeyey been abuurka baraha bulshada waxaa ka mid a abwaan maki xaaji banaadir oo laba mar oo kala duwan baraha bulshada lagu faafiyey inuu geeriyooday waxaa ugu dambeeyey toddobaadkii tegey maki ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada muqdisho waxaanana dhex martay sheekadan kaftanka ah waxaa ila hadlooyay abwaankii maki xaaji banaadir ma aho buur fuule
asaga waaye walaalkii maxamed colaad xasan
waxaa ila hadlooyay hadda waa hubtaa waa maki xaaji banaadir reer akhraad maaha maho
asaga waaye walaalkeytahay walaalkey
waa fiicanna walaalkey boqolkii boqol waxaan rabay inaan kuu tacsiyeeyo marka baraha bulshadaan ku arkay geeridaada barnaamij ku saabsan arrintaa been abuurka dadka laga been abuurana waan samaynayay marka intaan kula soo hadlin ka hor waxaan ku sigtay inaan asxaabta iyo qaraabada kulli usoo tacsiyeeyo
maya cadaab hadiyaab igu dushiye waxaa tiri inaan kuu tacsiyeeyaan rabiyaa tiriye qab kale ma igu tacsiye laheed mascanil hadda kula hadlooyo naftirkiigaad ii tacsiyeeneed
waxaan rabay inaa u tacsiyeeyo makigii oo warbaahinta baraha bulshada lagu dilay laakiin makiga nool ees maaragta aan la hadlaayo maaha
wallaahi horta macmilow zimankan kaasaa la arki waxa waaye been abuurka waxa waaye heerka been abuurka jiirtas yeeshi waxa waaye been abuurka barfuumaadka laga dhigi waa la ilbixiyey macnaha beenta beentii ma aha beenta been waa dhaaftay macnaha markii koowaad ma aha lamaad ma aha saddexaad ma aha afaraad ma aha horta nafteeda gashay cid baajin karta ma leh kullu nafsin daa'iqatu lmowt wa inamaa tuwaffawna ujuurakum yawma alqiyaamati faman zuxziha cani annaari wadkhala aljannata faqad faaza wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lqurur
ilaa mataacu lqurur
subxaana watacaala qowlkiisa waaye wax iska bedelaayo cid bedelku samayn kartana ma jiro laakiin qofkii dhinti leh waa dhinti malis yiraaho qof nool maaldhaha waa dhinti taas ka warambe maxamedow walaalkiwax
loola yaaba waay
say dadka suubi hooyo waxaad la dhahooyaan lacageeda ka sameehooyin macnaha lacageeda ka abuurooyin aa la leeyahay marka naftirkeeda lacagtaasee nafteeda say u taalaa iida macna maashay leedahay macnaha in been la abuuro macnaha been kadaa'ib ay dhashaa kadaa'ibna waxay dhashaa maaragtay wax katiiniisa iyo wax katiixun iyo wax ka qaab daran
marka
dadka saas caadeysteen maxaa dhihi leedaa
maki adiga horta baraha bulshada say isku tihiin
maya ani weligay facebook ma samaysanin walaalkii maxamed facebook malihi facebook malihi waxaa maqlaa labaatamee facebook abwaan maki 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 waxa waaye masajid waaye walaxaaga khudaa ani alaheeka alla waaye ani facebookga malihi macnaa ma yeelanin ma qabi marka taasee naftirkeed taxdi kala waaye waxa waaye culees kusoo ziyaaday waaye macnaa aniga iyo inta kale maaragtay oon dahowreesanahay
waa gartay marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maki waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii baraha bulshada lagu faafiyey inaad geeriyootay saameyn intay leeg ayaad kala kulantay hadday noqon lahayd dadkii saaxiibada ahaa ti ehelka hadalkaa laga yaaba inay maqleen saameyn intay leeg ayaad kala kulantay
waxaana deeqi weysay ani cidda ilaa sideed telefon waana deeqi weysay ani waqti saddex telefon ay ugu yaraatay
marka laga soo tago shaqsiyaadka laga been abuuro waxaa kaloo jira bara bulsho oo dad ay ku diiwaangeliyaan magacyada qof kale iyagoo adeegsanaya sawiradiisa dadka gorfeeya arrimaha internetka ayaa qaba in baahinta been abuurka iyo dhaqan xumada baraha bulshada ay ugu wacan tahay iyadoo ay soo bateen dad samaysta baro u gaara gaar ahaan jannalka loo yaqaano youtube iyagoo hadafkoodu yahay inay lacag ka sameeyaan iyagoo aan eegayn nuxurka iyo haddii saameyn xun ay ku reebi karto bulshada iyo in kale dr ismaaciil bile xasan waxa uu cilmiga kombyuutarada iyo qaybta amniga internetka ka dhigaa jaamacadda metropolitan state university ee gobolka minnesota
aaladan internetka ayaa waxay sahashay in uu qof walba uu maxaan ku dhahaa macluumaad uu iska dhigo websiteyada dhinacyo badan ayayna macnaha ay saameysay. Waxaa ka mid ah for example xayeysiinada aragtid qaarar badan ayaa macnaha fake ah. Markaan fiiri for example waxaa jirtay wasaaradda cadaaladda oo Mareykanka oo kale mar ay macnaha ay ogaatay xayeysiin oo internetkan lagu sameynayo oo fake aha oo almost waxay ka heleen lacag gaaraysa dadkaas 36 million. Waa sax, waa YouTube-ka isagana waa meel oo fiidiyoolada iyo waxyaabahan la dhexdhigo. Marka waxyaabahan lagu baahinayana waxaa laga yaabaa dadka qaar inay macnaha ay sameystaan maxaa la dhahaya account oo fake ah macnaha oo aan jirin. Waxyaabaha ugu badan isticmaalaya internetka waa robots. Marka waa robotiskaasna waxaa laga yaabaa fiidiyoyada qaar xataa inay sanba sax ahayn oo ay ka yimaadeen macnaha robots ay ka yimaadeen. Dadka qaarna saa sheegta weeye account la sameynayaa oo iyagoona maxaan ku dhahaa maybe xataa identity-gii sax ahaa qofka uusan isticmaalaynin. Kadibna markaasa per click iyo daawashada inta daawatay iyo wax noocaasa qaab noocaasana lacag looga helaya ma garan.
Bashiir Roore waxa uu isna bartay cilmiga ilaalinta xogaha kombiyuutarada ee cyber security-ga loo yaqaano, waxana uu u shaqeeyaa bangiga TCF. Qadka taleefanka ee Minnesota ayuu ugu waramay barnaamijka Elayska VOA-da, waxana uu sharaxayaa sida la isugu been abuuro internetka.
Qaabaha dadka been abuurka looga sameeyo horta waa ilaa 3 qayb camal ay u qaybsamaan. Mid hore waxa waaye in qofka meenaha la magac dilo in loo isticmaalo oo qofka siyaasad ahaan oo kale hal dhaha afkaar qaldan inuu gudbinayo kale dadka loo tuso. Markaas danta lagala yaano waxa waaye dadka micnaha shacabka in laga dhaareeyo qofkaan inuu qof xun yahay. Midda kalena waxa waaye in micnaha qof intuu magacaag soo samaysto qof caan oo kale magaciisa samaysto isagoo markaas ku raadinayo inuu flowers badan helo ama likes badan uu helo ama facebookgiisa micnaha ugu noqdo qof caan facebook ah oo micnaha bagekaas oo kale uu ku helo likes badan. Hadhow dambana oo qofka magaciisa inta bedelo waa isaga magaciisa ku bedelo. Midda kalena mid dhaqaalo waaye oo waxaa loo yaqaano englishka social engineering oo kale qofku inuu magacaaga lacag ku raadsado oo dadku yaqaano oo kale intaa dhow la xiriiro oo micnaha u sheego inuu xaalad xun ku jiro kale oo lacag u baahan yahay. Marka saddexdaas qeyb inta badan hadda Soomaaliya marka la fiiriyo technology-gu ma aha mid casri ah. Marka saddexdaas waxay inta badan u badan yihiin inay sabab u tahay inay qofku qof magaciisa oo Facebook ku samaysto. Inta badan qofku inuu xayeysiin ku raadiyo kale YouTube-ka kale haddaad followers badan leedahay ama dad badan oo ay subscription badan oo YouTube-kaagu leeyahay ama Facebook-kaaga oo dad badan follow garayaan oo kale waxaa laga yaabaa kampaniyaal badan inaad wax u xayeysiisid oo ads wax loo yaqaano ay page-kaaga saartaan oo kale saasna ay kuu baygarayaan. Laakiin taas mid waxa ka daran oo ka cabsida badan marka Soomaaliya la fiiriyo hadda wax ka jira waxay yihiin in qofku uu inta anigoo kale ama qof la yaqaano kale oo hadda siyaasadda kale marka la fiiriyo hadda badan oo siyaasiyiin oo caan oo waxaa jira oo siyaasadda Soomaaliya ku jira inuu inta magaciisa samaysto oo micnaha iska dhigo inuu xaalad xun ku jiro kale airport aan ku xiranahay emergency ahaysa lacagta ayaa go-day micnaha inuu lacag ku raadiyo kale. Runtii dad badan oo waxaa jira Soomaaliya oo saas lacag looga qaatay oo marka qofka la soo xiriiro kale uu dhahaniyo bangi akoonkii waa kana ama maxaa la dhahaa waxaan haystaa ii sheeg ECC lacag intaas igu soo dir ama hebel oo xamar jooga oo nambarkaas haysta u dir lacagta isaga ii soo diraayo. Dad kale badan waxaan arkay saasoo kale lacag looga dhacayan aan ku arkay baraha bulshada.
In looga hortagi karaa marka in qofku iska hubiyo bejka inuu sax yahay inuusan sax ahayn sidee lagu ogaan karaa?
Walaahi qaabka lagu ogaan karo horta waxaa ugu fudud marka hore common sense waxa la dhahay qofku lacag lagiisa isticmaalo waxyaalaha social engineering loo yaqaan inta badan waa wax degdeg oo ku jira oo hadda waxa sameeya camal ay ku leeyihiin oo kale xaalad degdeg aan ku jira hadda waxaan sameey weyso waxaan oo kale dhacaya. Marka horta taas qofku inuu marka hore fiiriyo waxaa kaloo ku xigo qofka qaabka wuxuu soo qoray inuu fiiriyo hadda aniga facebook aan leenaho kale hadda anigu facebook aan yaraa iskugu jirno marka caadiga normalka wax soo qorayso kale qoraalkaaga hadda aan qaanasaa wuxuu qortid hadda usually inta badan dadka soomaalida waa laga been abuuran dad waxyaqaano waaye. Marka qofka qoraalkiisa inaad fiiriso kale qaabka wuxuu qorayo qaaladka luqadiisa ku jira waxyaalaas la inaa weyso iyo qof taqaanid inta badan deegaanka marka aragto kale dad in lagu caayo badanta marka qof weyn oo professional oo kale dad inuu caayo xogaa weyn adagta marka waxaa laga yaabaa marka qof magaciigo kale facebook hore kugu jiray ayaa waxaa laga yaabaa qof kale inuu akoonti soo samaysto oo isla magacii kugu socosto marka taasoo kale ayadana waxay dhalinaysaa shaki soo inuu qofku hubiyo qofkii hore inuu facebook ugu jiray inuu iska titiray waxyaalahaasoo kale talaabooyinka ugu muhiimsan qofku ku garan karaa. Laakiin waxa ugu muhiimsan waxay tahay qofku caqligiisana uu isticmaalo oo intuusan talaabo qaadin oo qofka iska hubiyo oo fiiriyo qaabka wuxuu qoray iyo luuqadiisa waxyaalahaasoo kale.
Wararka been abuurka ah ayaa mararka qaar jahwareer ka dhex abuura bulshada, waana kuwa ugu faafista badan marka laga eego sida dadku ugu wadaagaan baraha bulshada. dadka wax ka sheega adeegsiga internetka ayaa ku taliya in qofka uu ka taxadaro baraha uu booqanayo ama cidda uu macluumaadkeeda dheehanayo si aan loo dhiirigelinin internetka oo si xun loo adeegsado. Waxaad arkaysaa qof boggiisa Facebook-ga ku faafinaya waxaan anfac u lahayn bulshada si toosa oo ay daawanayaan kumanaan qof, halka laga yaabo inan culimo ah oo cashar diiniya akhrinaya ama aqoonyahan dadka tusaalaynaya inay daawadaan dhowr qof oo fara ku tirisa. inta ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan. waxaa idinla socodsiinayay maxamed colaad xasan. inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaanu gudagelaynaa qaybihii kale ee barnaamijkeenna caawa oo isniina. waxaan idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba, iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka kooban.
khubarada saadaasha hawada ayaa ku tilmaamay duufaanta Dorian mid masiibo qaran ah. duufaantan ayaa isniinta maanta ah aada u saameysay jasiiradda Bahamas iyadoo wadata dabaylo xooggan iyo roob badan. dhibaatada ugu culus ayaa ah iyada oo duufaantani ay si gaabisa u socoto, taasi oo suurtagal ka dhigaysa in khasaaruhu sii bato. ra-iisul wasaaraha dalka Bahamas ayaa maanta ku tilmaamay maalintii noloshiisa ugu xumayd isaga oo ka hadlaya dhibaatada duufaanta Dorian.
dowladda Iiraan ayaa isniinta maanta sheegtay in sida hadalka ay u dhigtay ay tallaabooyin weyn ka qaadi doonto heshiiska nukliyeerka ee sanadkii 2015 la gaadhay haddii dalalka reer yurub ayna qaadin tallaabooyin lagu garamarayo cunaqabateynta saaran saliideeda. afhayeenka dowladda Cali Rabiic ayaa yidhi saliidda Iiraan waa in la iibsadaa, lacagta laga helana waa inay Iiraan kusoo noqotaa. saraakiisha reer Iiraan ayaa maalinta Jimcaha u qabtay inay dib uga noqonayaan heshiiska uu ku kooban joojinta barnaamijka nukliyeerka oo lagu bedelanayo cunaqabateynta oo la khafiifiyo. durba Iiraan waxay dhaaftay intii hore loogu xadiday ee tayanta uraniumka iyo xadiga kaydka. intaba
ardayda dugsiyada sare ee Hong Kong ayaa bannaan bax sameeyey iyada oo ay maanta ahayd maalintii ugu horreysay ee iskuullada dib loo furay si sanad dugsiyeedka uu u bilaabmo. ardayda ayaa isugu soo baxay goob fagaare ah iyaga oo muujinaya taageerada ay u hayaan kooxaha u ololeeya dimuqraadiyadda. dibadbaxayaasha Hong Kong ayaa subaxnimadii hore ee saako isniina jidgooyo ku sameeyey shaqaalaha u socday goobaha ay ka shaqaynayaan. arrintan ayaa qayb ka ah barnaanbaxyada ka socday Hong Kong muddooyinkii u dambeeyey.
ergeyga Maraykanka ee hogaaminaya dadaalada heshiiska lagula galay ururka Taalibaan, Salmaay Khaliil Zaad, ayaa magaalada Kaabul kula kulmay madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani xilli heshiis taariikhi ah oo loola gelay kooxda Taalibaan uu aada u dhow yahay. Salmaay Khaliil Saad ayaa muddo sannad ah ku bixiyey inuu Taalibaan kula kulmo magaalada Dooxa, halkaasi oo uu kula yeeshay wadahadallo dhowr ah oo looga gol lahaa in lagu soo gebagabeeyo dagaalkii 18 sano jirsaday ee Maraykanku ka wada Afghanistan. heshiiska ayaa waxaa xudun u ah in ciidamada Maraykanku ay ka baxaan Afghanistan iyadoo taa beddelkeedana Taalibaan ay samaynayso ballanqaadyo dhowr ah oo amni, wadahadallo nabadeed oo ay la yeelato dowladda dalkaasi, iyo ugu dambeyn xabad joojin.
halka dhegeystayaal nagala socotaan walaanta Soomaaliga v o a. dalka Britain waxaa dul hoganaya toddobaad hirdan siyaasadeed ah, kaasi oo muujin doona hanaanka Britain ay uga baxayso midooda Yurub, iyadoo xubnaha sharci dejintu ay fasaxii xagaaga ka soo noqon doonaan maalinta Salaasada, markaasi oo isku dayi doonaan inay majaraha u qabtaan sidii baarlamaanku uu uga hortegi lahaa in Britain midooda Yurub ay ka baxdo iyadoon wax heshiisa la gaarin. waxaana guud ahaan dalkaasi ka dhacay isu soo baxyo ka dhan ah go'aanka ra-iisul wasaare Boris Johnson oo uu ku hakiyey shaqadii baarlamaanka. warbixintan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha v o eda Henry Ritual, waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
London, Manchester, Birmingham iyo Bristol, boqolaal kun oo qof ayaa jidadka magaalooyinkaasi isugu soo baxay ee toddobaadka dhammaadkiisii si ay ugu mudaharaadaan go'aanka xukuumadda ee lagu hakiyeeyey shaqada baarlamaanka, kaasi oo dhaqan gelaya toddobaadyo gudahood. waxay tidhi, waxaan filayaa inay aad iyo aad halis ugu tahay UK.
UK.
dibadbaxyada ayaa imanaya ka hor waxa uu muuqday inuu noqonayo toddobaad muhiim u ah ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub hal dhinacna xukuumadda ayaa ka go'an tahay in midowga Yurub ay ka baxdo 23 bisha Oktoobar heshiis ama heshiis la'aan waxaana waajahaysaa soo bixitaanka dad ka soo horjeeda oo aaminsan haddii heshiis la'aan laga baxayo ay noqonayso masiibo Tony Travis waxa uu ka tirsan yahay maxadka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee London
a group of MPs from all parties probably including senior conservatives
koox xildhibaano ah oo ka kala socda dhamaan xisbiyada oo ay ku jiraan muxaafidka sarsare ayaa isku dayaya in ay si wada jir ah xakamaha ugu qabtaan aqalka hoose kadibna ay sharci meel mariyaan kaasi oo mari doona aqalka sare si ay gaar uga saaraan in Britain ay midowga Yurub kaga baxdo heshiis la'aan
no deal Brexit
Hasiye shee waxa ay waajahayaan caqabado xoogan waa kan markale Tony Travis oo ka tirsan maxadka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee London.
They got to keep this new coalition together, a very odd coalition.
Waa inay isku hayaan isbahaysigan cusub. Isbahaysi aad ajeeb u ah oo ay ku jiraan dad ka tirsan hoggaanka bidixda fog ee xisbiga shaqaalaha iyo xubno ah midigta oo dhaxdhaxaad ah kana tirsan xisbiga muxaafidka ama conservative-ka.
The Conservative Party
Ra'iisul Wasaare Boris Johnson ayaa sheegay haddii la isurtaago in heshiis la'aan lagaga buxo ay taasi gacan siin doonto midowga Yurub.
If they think Brexit can be blocked anyway, they're not going to give
Haddii ay filayaan in ka bixitaanka la isurtaagi karo, si kastoo ahaataba nama siinayaan heshiiska inu rabno. Cabsida ugu weyn waxa weeyaan waxa ka socda baarlamaanku xaqiiqatan waxa uu yareynayaa mowqifka boqortooyada Britain ee wada xaajoodka, hase yeeshee xaqiiqatan waa inaannu helno oo aanu sameyno.
We're going to get on
Johnson ayaa soo xulitaanka xildhibaanadooda xisbiga dhexdiisa ee doorashada soo socota ugu hanjabay xildhibaanada xisbigiisa muxaafidka ee u codeeyay in la isurtaago heshiiskan ka bixitaanka midowga Yurub arrintaas oo dhici karta waqti aad u dhow haddii mucaaradku ay codka kalsoonida u qaadaan xukuumadda Jema Loomis waa falanqeeye siyaasadda oo ka tirsan jaamacadda Keele
Keele waxay qaadanaysaa dhowr xubnood oo muxaafid ah si loo sameeyo go'aanka dawladda lagu ridayo hase yeeshee xaqiiqatan waxa ay noqonaysaa mid la yaab leh in xildhibaanada muxaafadku ay codayaan in xukuumadooda la rido
dhowrkiis ayaa laga furay maxkamadaha kuwaasoo ka dhan ah in dawladdu ay hakiso baarlamaanka iyadoo oo xukunkaasina uu hirgeli doono toddobaadkan arrintan oo keenaysa in boqoradda Queen Elizabeth ay soo gasho hirdanka ka bixitaanka maadaama ay tahay qofka ugu sarreeya dowladda islamarkaana ay bixisay ogolaanshiyaha in la hakiyo shaqadii baarlamaanka hawshan ayaa ka timiyey qasriga boqortooyada una gudubtay maxkamadaha kadibna u sii gudubtay xukuumadda waxaana noqonaysaa mid tijaabo u ah xaraaradda kulul ee dimuqraadiyadda Britain shanta maalmood ee nagu soo foolay ayaa muhiim u noqon doona go'aanka gaarida iyo waliba cidda ku guuleysanaysa ka bixitaanka ay Britain kaga baxayso midowga Yurub.
Warbixintii wariyaha V O ee London, Henry Ridgewell waxa ay nala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruux ka qaybgalaysa walaanta Soomaaliga ee V O A.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaynu haysaa wariyaha V O A ee magaalada Muqdisho Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirka dib u heshiisinta ee beelaha maamul goboleedka Galmudug dadka qaar ayaa qaba in loo baahan yahay dib u heshiisiin ka hirgashada deegaanada Galmudug si loo yagleelo maamul mideysan oo u dhan yihiin dadka dega deegaanadaasi halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in hanaanka hadda dawladda federaalka Soomaaliya ay u wajahayso dib u heshiisiinta Galmudug in aysan ahayn tii loo baahnaa waxaa dooday gala qayb galaya Awil Maxamed Hussein oo ka tirsan bulshada rayidka ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Abdullahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana hadalka ku horeeyay Nuur Sheekh Cusmaan
waxaanu arkaa shir aad wanaagsan oo bulshada Soomaaliyeed wax tar u ah gaar ahaan bulshada reer Galmudug ee deegaankaas degan waana dib u heshiisiintii loo baahnaabaan leh boqolkiiba boqol maadaama oo laga soo wada qayb galayo oo dawladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ay borsayskii hoggaan ka tahay aad baan u soo dhaweynayaa waa shir aad wanaagsan baan leeyahay bulshadana wax tar u ah
Awil Maxamed Hussein
horta marka koowaad la isku ma hayo bulshada Galmudug dib u heshiisiin u baahantaa Soomaaliya idil ayaa dib u heshiisiin u baahan bulshada reer Galmudug heshiis bulsho uma baahno colaad bulsho ma dhex taalo laakiin waxa dhex taala qolo qofalti ah oo siyaasadeed oo urdiimeedyo shaati siyaasadeed huwan dhibaato ka dhalatay ayaa haysato taas ayaa xal u baahan marka sida awgeed waxyaabaha hadda la bilaabayo niman ayagii dirirsan oo ayagii ishaysta ayaa waxay leeyihiin oo rijinka metela dadkii aan heshiisiyeyna ayagii colka ahaay ayaana nabad ka shaqeynayo colka colka marka uma haysto inay dhacayso hadiisna iyagu heshiin bulshada reer Galmudug dhibaato ku jiray
Nuur Sheekh Cusmaan hadii aan dib kugu soo laabto wad dagaysanaysa Awil Maxamed wuxuu ku doodaya in kastoo dib u heshiisiin deegaanada Galmudug looga baahay hadana mid hadda socota inaanay ahayn tii loo baahnaa ama waxnaanka hadda dib u heshiisinta Galmudug loo maray wuxuu arkaa mid ka duwan tii loo baahnaa adiga sidaaba doortay
waxa uu arkaa horta walaalkii waa uga duwanahay arintaas Soomaaliya dib badan ba ka jira urdiimeediyad hadda uu sheegay guud ahaan bay dalka Soomaaliya uga jiraan ee wax gobolkan kaliya ku khaasama hasa ahaatee hadii uu isagu u maleeyay inay ama urur siyaasadeed ama urdiimeediyad kaliya ay yihiin beelaha degan deegaankaas baa u baahan inay dib u heshiisiin loo sameeyo kadibna si rasmi ah ay maamul iyagu u dhayeen oo deegaankoodiya ilaan Soomaalidu waxay tiraahdaan gunbi ka tolanta hadii shaygii asalka ahaa oo beelahi deganaa dhulkan ayna heshiis ayna ahayn suurtagal ma ahayn meeshaas maamul laga dhiso waxa loo baahan yahay sida prosesska wasaaradda arrimaha gudaha ay ku wado in shirka marka uu horeeyo beelahi la isugu yimaadaan beelaha deegaankaas degan oo dhan heshiiyaan waxay u dhayeen meeshaas ka soo saaraan ilaan caasimada du sarreey way ma shirka lagu qabanay haday beelahi kale deegaanada kale jooga ay yiraahdaan anagu ma tagayno laakiin hadayna dawladdu tagi lahayn oo wasaaradda arrimaha gudaha prosesska inay wadi lahayn maanta ma inay maadeen way sababtoo ah meeshaas waxa ka muuqanaysa in beeluhu colaadi ka dhaxeysay loona baahan yahay beeluhu inay soo yimaadaan oo dib u heshiisiin loo sameeyo ee wasaaradda arrimaha gudaha waxaan isleeyahay 100kiiba 100 waa ku saxantahay dad ka madax banaan oo gudiyay inay u magacowday shirkiina maanta uu si habsami leh u socdo yinkii inay wada iimaanayaan deegaankii waxaan insha Allah u rajaynayaa in lagu guuleysan doono arintaas
haye awil waad maqleysaan Nuur Sheekh Cusmaan wuxuu qabaa in loo baahan yahay dib u heshiisiin noocay doonta han noqoto ka hirgashi Galmudug si loo helo maamul mideysan oo dadka deegaanada ay u dhayeen adigana hanaanka hadda hawshay ku socoto baad dhaliilsan tahay maxaad ku diidantahay
okay shirka dib u heshiisiin magaca waa ciwaanku laakiin waa seminar shan maalmood iyo afar maalmood dadku ma heshiin karo marka waa seminar waxa meesha ka socda seminarkuna wuxuu u socdaa in odayaasha iyo dadka soo xulaya baarlamaanka dad ay rabaan dad qaasa in la soo qorsay u soo qori lahaayeen ayaa la baraya dawladda ayay yeeriyeen casharka la siiyana waa soo xulista xildhibaanada xildhibaano ay iska leeyihiin dad qaasu si ay dad qaasa u doortaan si dan qaasi uga timaado dad gara karaan waxa meesha ka soo socda 11ka beelada Galmudug shan maalmood ku heshiin marka meeshan waa meel waana soo marnay ayaga ku koray ee cadaada sidoo kale to barnaamij uga shaqeeyay balka war dhowrno halka 2025 dadka reer Galmudug ku dambeeyaan oo maalin kastaba xilliga kala guurka ayagu ay noqdeen meel siyaasada Soomaaliya cid rabta ay ka gasho
Nuur waad maqleysaa awil wuxuu leeyahay hawsha sidee ku socoto waa qorshe gaar oo dawladda federaalku ay wada ama faragelin guday dan gaar iyada way ka leedahay Galmudug buu arkaa
waxa way horta dawladdu dan gooni oo kale ah ma jiraan waxaan ognahay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya inuu 45 maalmo joogay meeshaas deegaanadaas ugu dambeyn dhusamreeb iyo gurceel iyo xiraale iyo cabud waaqi iyo kulli ila gaalkacyo inuu tagay way si deegaankaas looga dhiso maamul loo dhanyahay way ra'iisul wasaaruhuna sidiisaba ma ahan qof awelna deegaanka degana ma hadana ma degane waxa uu doonayo waa barseeska dawladnimada inuu deegaanka ka socdo way isagu tago ama wasiiradu ay tagaan waa kasoo tagayaan waxa isku haraya waa beelaha iyo dadka deegaanka degan way dawladdu si guud bay dalka u xukuntaa mas'uul bay uga tahay loogama maarmo oo prosesska inay hirgeliso dhaqaale ku bixiso wado waa loo baahan yahay hadana wax lama huraan waa caws jilaal bay Soomaalidu tiraahday waxa lama huraanka waa dadka deegaanka degan way waa beelaha deegaanka degan waa dadka dhulka degan waa dadka maamulka sheeganaya baa lama huraankii way lama huraankaasna waa wax loo baahan yahay saacad walba iyo xilli walba in dib u heshiis loo sameeyo
dawladda dhexe marnaba waa laga marmaama dhin laakiin waxay leedahay rool shaqadaani galmudug waxa iska laha inay qabtaan maamulka galmudug number 1 say halka ay hadda joogto uga timaado maamulka galmudug ay dumis waxay Soomaan ninkii dhunkaal beerto wadiga dhadhamin way dhadhamiyeen way soo arkeen hadda marka waxyaaba ay ka shaqeynayaan dib u heshiisiin ma ee waa dib u doorasho dadka ma marka in shaati loo gelsho dib u doorasho iyo dib u heshiisiin la isaga daqaldo waxaan kale tan anagu ogsoonna in hadda madaxda dawladda federaalka ee meesha isugu tagtay dhamaantood ay liiska qoys kasta xilibanadooda ay qorayaan ayagu ay gacanta ku hayaan odag kasta dhaqankana la rabo in loo diibo liiska odaga dhaqanka ee liira intaan soo qor si ay u dhalaan markale dad ay xilibaano ay ayagu keenan madaxay ayagu keenan u doorato oo gudoon baarlamaana madax madaxweyne ay baarlamaanka soo doorto oo wax ayaga dhanba madax shaqaale madaxtooyada Soomaaliya in la doorto dadka reer galmudugna waxay u baahan yihiin madax iyo maamul galmudug ay u baahan yihiin markii aan la isku dabaqin baash
waxaan siinayaa Nuur Sheekh Usmaan
taas walaalkay aad baan uga waa cudur daaranaya inuu yiri horta hadii la soo la eego galmudug waligeed badi heshiiska ma dhicin oo shirki Jabuuti iyo kuwii xamar la isugu iman jiray intaas oo goobadu kala duwan bay isbeddel ka dhacay runta iyo dhabtu waxay isugu imaaneysa meeshaas maamul wanaagsan oo galmudug leedahay oo dadka beelaha dhulkaas degan ay ku mideysan yihiin inuu ka soo baxo si taas loo gaarana waa in laga mira dhaliyo koow shirkan dib u heshiisiinta beelaha hadii ay caqabad istimaado oo hadda nimankan dawladdu la lahaa afka la marinayo ahlus sunna wal jamaa'a ay carqalad keenan ama waxa weeye dadkii beelaha kala qayb kala carqalad keenan dawladdu waxa looga baahan yahay si guud inay u wajahdo anigu waxaan qabaa si arintaas u toosto in marka koobaad aamiyada koobaad la siiyo beelaha Soomaaliyeed si dhab ah u heshiiyaan oo beelaha deegaankaas tagoro dhan la isu keeno kuwa qaybta ay shabaabku ka taliyaan ma ahna qaybta kala dhan koow horta in dib u heshiisiin dawladdu ay si rasmi ah uga sameeyso oo ayna dhicin marna in hawshiyadu qabyaa intii laga tago haddana dhawaan madax kale is qaybsan oo dana galmudug hadana soo baxdo
haye awil maxamed
dawladdu maxay rabtaa nimankan 2022 aragti ka fog malah aragtida 2016 ayaa galmudug dish hadan dib ugu noqono galmudug in dib heshiisin ka dhici weeydo siyaasada galmudug ka falti taagan naqato waxa keenay maalinti koobaad oo la dhisayay 2020 loo dhisay bulshada galmudug ismahay caabud waq iyo xiraale iyo gaalkacyo intaba bulshada rayidka ku nool culimada diinka islaxmara ganacsataa islaxmarta uqaasha taagan wasiir wada degayn xabari kama dhaxdacdo waxa ka ridayaa waa ka falti siyaasadeed siyaasada dad ka shaqeynayaan waa madaxda qaranka iyo guud baarlamaanka anka ku jirta oo golaha fulinta ku jirta oo aqalka sara ku jirta oo dhamaan dad ka soo jeeday galmudug ayaa heshiis ku aheyn siyaasad marka dadkaas waxay naqdeen meel ay awooda siyaasadeed ee kooxaha ka soo jeedaa ay ku tijaabiyaan bulshadaas si mustaqbalkan mid kastaba oo u soo bandhigo awoodiisa siyaasadeed
hadii dib u heshiisiin laga hadlayo looma cabiro 2020-2021 ee saacadaas la joogto saacadaas la joogaa loo baahan yahay in wax la qabto dawladduna ma ahan anagu ma ku fikiray dawladda annaga maskaxdeeda iyo aqligeeda minin laakiin waxaan is leenahay iyagu waxay leeyihiin hawl fudayaal bay ka yihiin hawsha inay fudayaan oo shaqadii wax ka qabtaan u meeleeyeen mooyeen inay dadka wax u yeeriyaan malaha dadkana haday heshiis yihiin deexiraali yameen istagaalin gurceel iyo dhusamare meen istagaalin haday heshiis yihiin oo warka ay sheegayso wax dhab ah yahay ee xiraale iyo dhusamare ba dagaal xun ka dhaxdhacay intaas oo ilmaha ku dhufayeen dhalinyaradii ku baabaday way hadii ayna beel istagaashanayn dagaalkaas ma dhicin waxa loo baahan yahay waxan sida dhabtay runta ilo wajho loogana dambeeyo dib u heshiisiin la sameeyo dawladdu ay barnaamijyadeeda si guud bay u xukuntaa 2022 farmaajo iyo khayr inay soo laabane Ilaahay baa ogway oo madax galo qaran baa laga yaabaa inay timaado oo waxa weeye hadafkaas aanu kama hadli karno laakiin waxa dhabta waxay tahay in dadkaas deegaankaas degan nabad ku wada noolaadaan oo la heshiiyo oo dadkaas nabad ku maamul ay u dhayihiin ay soo saartaan
halkana
sidaas uu ku jira oo dadkaas ay u madax banaanaadaan howlahooda shaqadooda dawladduna inta ay mandate haysato oo ay iska kooban tahay ay taageero iyo gacan ku siiso in dhulkaas dib u heshiisiin laga sameeyo
ugu dambeyn awil maxamed adigoo soo koobaya maxaad halku aragtay
in dawladda Soomaaliya ay ku dadaasho in aysan shakhsi caleema saarin ama shakhsiyaad cid isa sharaxday inay u sinaadaan oo aysan ka fikirin adiga danimo kugu jirta afarta sano ee galmudug soo socota iyo afarta dawladdan isku jaangooy maayaan way ka dambeeyne dad marka aan dhibaateen dadkaas oo biril loo adeegsan si ay u helaan in dadka reer galmudug ra'yigooda si ugu madax bannaanadaan asalna waxa xil dhibaano dad soo xulo ayaga ku koriyaan noo xulo waxaan ka dhaxalnaa khilaaf iyo dhibaatan dhamaana laga dhaxlo yaan xil dhibaan leeyahay galmudug loo magacaabo
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday kala qayb galay awil maxamed xuseen oo ka tirsan bulshada rayidka ee nuur sheekh usmaan sheekh abdullahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
ada iyo maasantahay Seynab Abukar oo nool socodsiinaysa doodaasi gaar ahaan ka dhigisanaysa waa VOA haatana kusoo dhawaada xubintii qurbe waa tan Saare Cabdi Axmed oo nool socodsiisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe intii la socotay ilaa iyo xalay iyo shalay waxaa la soo dhigay baraha bulshada ay ku xiriirto ee Facebook iyo Twitter kaba muuqaalo muujinaya dukaamo waaweyn oo si weyn loo bililiqaysanayo dalka Koonfur Afrika dukaamada ka soo koob sidoo kale to waxa dab la qabtsiyay gaadiid konton kor u dhaafaya magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Koonfur Afrika ee Johannesburg iyo sidoo kale to Pretoria oo caasimadda ah ayaa dhamaantood biyo deegaanada hoos yimaada si isku mar isku xilli ah ay ka bilowdeen dhaca iyo dhibaatooyinka loo geysanayo dadka ka soo jeeda dalalka kale ee Afrika sida Ethiopia Eritrea iyo sidoo kale Soomaalida wariye Umar Kiyo waxa uu ku sugan yahay magaalada Johannesburg waxa aan weydiiyay bal inuu faahfaahin naga siiyo wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda waqtigan sida ay tahay
in xalay maanta in magaalada Johannesburg oo ah xarunta ganacsiga Afrika waxa haray rabshado aad u xoogan oo ganacsiyo boqolaal gaaraya ayaa la booday qaar koodna dad ayaa la qabsiyay gawaari dad shay ay leeyihiin iyo wadalkan Koonfur Afrika dadka u dhashay ay leeyihiin waa la gubay xaaladda waxay tahay mid kacsan booliska waxay ku dadaalayaan sidii ay u xakamayn lahaayeen in xaaladda cakiran ee haatan ka jirta magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika in rabshadaha sidoo kale waxa ay ka dhaceen in xaafad lagu magacaabo Bendisa oo ah xaafad isku ran ah oo ku taalla dalalka magaalada Johannesburg oo dadka madowga ay degan yihiin ganacsiyo aad u badan ayaa lagu boobay oo qarkood Soomaali ay leeyihiin iyadoo Soomaalida halkaas ka soo carartay ay ku sugan yihiin haatan bartamaha in aan xaafada ay degan yihiin Soomaalida ee magaalada Johannesburg jawgu wuxuu u yahay in mid cakiran wadooyinka qaar boolis badan ayaa dhowan in caasimadana wararka imaanay waxay sheegeen in halkaasi rabshado xoogan ay ka socdaan inkastoo dalalka aan la soo sheegin ama ganacsiyo ajaanib leeyihiin aan la boobin haddana booliska ayaa xoogooda saaray caasimadda oo ah xarunta dhan ee Koonfur Afrika laga xukumo jawigana waxa uu yahay mid degan inkastoo cabsida ay weli taagan tahay xaafada Soomaalida ay degan tahay Nefa ee magaalada Johannesburg boolis badan ayaa lagu hareeray si ay ugu hortagaan dadka rabshadaha sameynaya in ay gudaha u galaan xaafadaasi ayna wax la yeelayaan dadka ajnabiga ganacsiga kula iyo deegaanka ku ah halkaas
Bishaar Axmed Ciise oo ka mid ah Soomaalida kula ganacsiga magaalada Johannesburg gaar ahaan xaafada Soomaalida oo ku badan tahay ayaa ii sheegay in Soomaalida walwal xoogan waqtigan uu soo food saaray iyadoo ay jiraan tuulooyin fara badan gaar ahaan kuwa Pretoria hoos yimaada oo Soomaalida dhac loogu geystay ilaa iyo shalay ayaa wuxuu ii sheegay in magaalada Johannesburg oo aanan horey uga mid ahayn meelaha qalalaasaha ay ka jiraan waqtigan xaafada Soomaalida si weyn loogu soo dhowaanayo ayaguna ay u diyaar garoobeen ayadoo boolis xooggan halkaasii uu joogo khadka telefoonka ayuuna Bashaar ugu waramay barnaamijkeena qurbe
waxa ku suganahay xaafada Soomaalida ka diginta magaalada Johannesburg Mayfair abaara mar ahayd 10 kiis waxnimo ayaa dadkii wax boobayay bariyaha ka waday magaalada Johannesburg ee soo dhawaadeen meesha Soomaalida deginta ma garatay adiga alxamdulillaah wax dib oo weyn hadda Soomaalida halkaan degan laba gaarsiinayeen walaa way jiraan laakiin dad kale oo magaalada meesha townkeeda ah xaaladii hore ee wax lagu gaarsiiyay oo Itoobiyaan iyo Soomaalida ay ku jirto iyo meelo kale location ah oo iyadana tukaan Soomaali ah lagu boobay inta badan tukaamada la soo raray
waa garta marka cabsi intee leeg ayaad qabteen hadii la idin soo dhawaada hadda
dadku cabsi xoog leh qabaan waxyaabahan hore way u dhici jireen laakiin inta badan ma ahayn kuwa ka dhaca magaalooyinka waaweyn hadda waxaa la dareemayaa marka ay ku soo dhawaanayaan meelihii dadku deegaan ahaan ay u deganaayeen oo ilmaha iyo haweenka ay joogeen meesha marka cabsida hadda ugu xoogaa ka taagan tahay waa halka oo arimihii iyo haweenkii iyo ay bixiyeen iyo ganacsiyadu ay ku yaalaan marka cabsi xoogan ay gaaray baan ay qabtaa halkan dadku aad bay u cabsanayaan ma garan
waa garta marka bal waxaad iga warantaa dadkan wax boobaya waa dad noocee ah
dadkani waa dadka wadanka u dhashay oo ka cabanaya shaqooyinkeena ka qaateen dadka sheeyaha ama soo galootiga ah waxa ugu horeeya oo hadda boobkan iyo waxyaabahan hoggaaminaya darawalinta taraagada waaweyn wada oo leh dadkan soo galootiga ah ayaa shaqooyinkii taraagwadista ama baabuurta waaweyn xamuulka ah naga qaatay marka waxyaabaha noocaas ayay sarka ku hayaan iyo dad kaloo iska kacsan iyagana oo internetka waxyaabahan dadkan yacni soo galootiga aan rabin ayay u badan yihiin ma garatay haddee meesha dadku hub ma haystaan oo dadkii xabad lagu ribi maayo laakiin oogaha wixii la awoodo oo haddii laisku yimaado dadka ay meel iskuul kusoo wada kulmaan hadda qof ayagu ma rabaan inay dhintaan oo dad yacni gacan la iskula tagaayo sidoo kale magaalada booliska aada ula xawareegahaya oo markii eeriyadan xoogaa lasoo galo xiriirada lala sameeyaa laamaha amniga kadibna booliskaasaa yimaada dee askartaas oo joogta iyo dadkii xoogaa iyagana isku imaatan samaynaya unbaa jirta laakiin dadku inta badan waa cabsida guuda iska jirta is-abaabulka iyo iskutashigana ugu jira iyadana
dalka koonfur afrika ayaa dhowrkii sane ugu dambeysay waxaa ka socday bililaqada iyo sidoo kale dhibaatooyinka xooggan ee loo geysanaya dadka soo galootiga dhallinyaro hubaysan oo qaarkood xataa wato baangado ayaa weerarada geysanaya iyagoo markaasi ku andacoonaya in shaqooyinkoodii ay qaateen dhallinyaro fara badan oo soomaaliya ka yimid oo halkaasi u tagay fursado ganacsi inay ka helaan ayaa horey loogu dilay waddankaasi magaalooyin kala gedisan iyo dhulka baadiyaha ee tuulooyinka mana jirto intooda badan cid loo soo qabtay dilalka ay geysanayaan dadka qowleysatada ah ee iyagu u dhashay dalkaasi koonfur afrika ka sokow soomaalida ka timaada soomaaliya ee dhibaatooyinkaasi ay saameeyaan waxaa iyaguna sidoo kaleeto dhibaatooyin kuwaasi la mida qaba dalalka ethoobiya eritreya uganda malawi iyo sidoo kaleeto waddamo kale oo afrikada kaleeto a dad ka yimaado oo halkaasi xoogsato ka ah booliiska ayaa had iyo goor waxay isku dayaan inay xaaladda dejiyaan markii sidan oo kaleeto ay dhacaan mawjado rabshado ah oo bililiqo iyo dilal isugu jira oo ay geystaan dadkan iyagu dhibaatooyinka geysanaya barnaamijkii qurbe oo aan toddobaadkan ku eegnay xaaladda dadka soomaalida ah ee dalka koonfur afrika xilli ay jiraan dhibaatooyin soo laba kacleeyay oo dhaca iyo dilalkaba ay qayb ka yihiin ayaan intaasi kusoo gebagabaynayaa caawa barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo
aad iyo aad umaadsantahay sahre cabdiaxmed oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay haatanna ku soo dhawaada hees ay qaado fanaanada ikraan jaamac heestaasi fanaanada ikraam jaamac ayaanu idinkaga tegaynaa inta haddii la dhadano mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi xuseen barraadan iyo dhammaan saaxiibada v ena la sidaas iyo caweysin wanaagsan
Come on.